วันนี้คนจีนมาเรียนวันสุดท้ายยังเหลือพรุ่งนี้เวลาเราเรียนธรรมะนะอย่าไปคิดว่าวิธีปฏิบัติมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนที่จริงเราง่ายที่สุดเลยมันคือการเรียนรู้ตัวเองพวกเราฟังมาหลายวันแล้วบางคนฟังมาหลายปีแล้วถ้ารู้วิธีปฏิบัติเนี่ยเราจะพัฒนาตัวเองได้ไปได้เยอะแล้วหลวงพ่อเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังนะเราจะรู้เลยว่าจริงๆการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยง่ายๆตอนหลวงพ่อเด็กๆหลวงพ่อหัดนั่งสมาธินะทำอานาปานสติหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโทก็นับหนึ่งพุทโทนับสองหายใจไปเรื่อยๆก็นับไปเรื่อยๆก็มีอารมณ์กรรมฐานก็มีการหายใจมีพุทโธมีการนับสามอย่างด้วยกันประกอบกันหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทสองเนี้ยนับเนี้ยพอใจมันเริ่มสงบตอนที่หายใจเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะหายใจเพื่อให้จิตสงบนะไปเรียนกับท่านพ่อลีวัดอโศการามท่านสอนให้ทำอานาปานสติก็ทำไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรหายใจไปแล้วพอจิตมันเริ่มสงบเนี่ยการนับมันก็หายไปมันคล้ายๆจิตเราเหมือนวัวดื้อวัวมีแรงดิ้นรนมากมีเชือกมัดอยู่ทั้งสามเส้นคือลมหายใจพุทโธแล้วก็การนับเลขพอบัวเริ่มเชื่องลงนะเชือกที่จะใช้มัดก็น้อยลงก็เหลือแต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทใจมันไม่นับแล้วมันไม่นับของมันเองพอใจมันสงบขึ้นเนี่ยเหลือเชือกเส้นเดียวคือลมหายใจพุทโทหายไปพอใจมันสงบมากขึ้นนะลมหายใจมันค่อยๆตื้นตื้นตื้นขึ้นมาอยู่ที่ปลายจมูกเนี่ยแล้วลมหายใจระงับไปนะกลายเป็นแสงสว่างนี่จิตไปอยู่ที่แสงคราวนี้ภาวนาไม่เป็นหลวงพ่อไปดูที่แสงแล้วจิตมันเคลื่อนออกข้างนอกไปตรงนี้ผิดนะตรงนี้ผิดจิตมันวิ่งออกไปข้างนอกไปดูอะไรต่ออะไรข้างนอกไปเที่ยวข้างนอกเที่ยวอยู่ช่วงหนึ่งรู้ว่าไม่ใช่ออกไปเนี่ยไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรเลยเราไปรู้ไปเห็นสิ่งเหนือธรรมชาติก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรงั้นต่อมาก็เวลาใจมันจะเคลื่อนออกไปนะพยายามกระตุ้นความรู้สึกตัวหายใจแรงขึ้นนิดนึงนะพอใจจะรวมจะเคลิ้มไปแล้วมันจะไหลออกข้างนอกนะหายใจแรงขึ้นนิดนึงกระตุ้นงั้นสติค่อยๆเข้มแข็งขึ้นเลยได้นี่ภาวนาไปเรื่อยๆนะขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นทำได้แต่สมาธิใช้เวลานั่งสมาธิอยู่เนี่ย22ปีเดินต่อไม่ได้เพราะไม่รู้หลักหลวงพ่อลีท่านก็ตายไปแล้วสิ้นไปหลวงพ่ออายุไม่มากท่านก็สิ้นแล้วแล้วไม่มีครูบาอาจารย์สอนต่อนี่ก็เคยได้ยินได้ฟังอ่านหนังสืออะไรเงี้ยมีเจอบ้างได้ยินว่าครูบาอาจารย์วัดป่าท่านพุทโธแล้วพิจารณาร่างกายหลวงพ่อก็เลยหายใจไม่ได้พุทโธแล้วหลังแค่หายใจมันก็จิตจะสงบแล้วแล้วก็มาดูกายดูผมเส้นผมก็หายไปเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะหนังศีรษะก็หายไปเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกน้องหัวก็ขาดไปเหลือแต่ตัวดูลงมาที่ตัวนี้เนื้อหนังหายไปเหลือแต่กระดูกดูกระดูกนั้นมันระเบิดเปรี้ยงเลย กลายเป็นก้อนกรวดเล็กๆอยู่ที่พื้นใสๆดูลงไปอีกมันสลายตัวเป็นแสงเงินวัตถุธาตุเนี่ยเราแยกออกไปเรื่อยๆนะสุดท้ายกลายเป็นคลื่นแสงเท่านั้นสลายไปหมดเสร็จแล้วร่างกายหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวนะร่างกายไม่มีแล้วเหลือแต่จิตพอใจถอยออกจากสมาธิเนี่ยขันหลวงพ่อแยกอัตโนมัติเพราะเราเคยเห็นมาแล้วว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันเราภาวนาจนร่างกายหายไปแล้วเหลือแต่จิตเหมือนกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันเราไม่ได้แยกขันธ์ออกจากกันได้รูปนามแยกออกจากกันตัวนี้เป็นปัญญาเบื้องต้นการแยกรูปแยกนามถ้าแยกจากสมาธิไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจนะอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูคอยรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูอย่างนี้สักพักหนึ่งมันก็แยกได้จะรู้ว่าร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตแยกออกจากกันนี่พอแยกได้แล้วไปต่อไม่เป็นนะก็ทรงสมาธิอยู่เฉยๆจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าหลวงพ่อสอนให้รู้ตัวอยู่เฉยๆนั้นเป็นการกล่าวตู่ไม่ใช่ความจริงหลวงพ่อไม่เคยสอนว่าให้รู้ตัวอยู่เฉยๆเพราะหลวงพ่อไปรู้ตัวอยู่เฉยๆตั้งแต่เด็กนะเสียเวลาไปนานมันไม่เดินปัญญาในวันหนึ่งไฟไหม้แต่เรื่องที่ไฟไหม้ข้างบ้านเนี่ยก่อนที่หลวงพ่อไปนั่งแยกแต่นั้นตอนนั้นสัก10 ขวบได้ไฟไหม้ข้างๆบ้านเรากำลังเล่นอยู่หน้าบ้านเห็นไฟไหม้ก็ตกใจพอตกใจก็ลุกขึ้นมาวิ่งจะไปบอกพ่อนะก้าวที่หนึ่งก้าวที่สองพอก้าวที่สามเนี่ยมันเหมือนเปิดสวิตช์ขึ้นมาจากข้างในเลยมันเห็นความตกใจสติมันระลึกได้เองว่ามันกำลังตกใจเห็นไปที่ความรู้สึกตกใจนะพอเห็นไปที่ความรู้สึกตกใจเท่านั้นเองความตกใจขาดสะบั้นไปนะจิตผู้รู้เนี่ยดีดผางขึ้นมาเลยเพราะงั้นการที่เรารู้เท่าทันจิตของตัวเองได้เนี่ยตัวผู้รู้ก็เกิดได้แต่อย่างที่หลวงพ่อสอนพวกเรานะว่าจิตหนีไปคิดเรารู้หนีไปคิดเรารู้ทำให้เกิดตัวรู้ที่จริงไม่ว่าจะรู้ตัวไหนถ้ารู้ถูกต้องเป็นปัจจุบันตัวรู้ก็เกิดทั้งนั้นแหละแต่ส่วนใหญ่วันๆหนึ่งเราหลงไปคิดเราหลงไปคิดของหลวงพ่อนะมันคงภาวนามาแต่ชาติก่อนๆแล้วตกใจแล้วเห็นว่าตกใจนี่คนส่วนใหญ่ตกใจแล้วไม่เห็นว่าตกใจเราตกใจแล้วมีแต่สติแตกของเราตกใจแล้วเกิดสติอยู่ที่การฝึกมาสะสมของอย่างนี้สะสมข้ามภพข้ามชาติกันตอนนั้นจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วมันไม่ตกใจเดินไปบอกพ่อนะแล้วก็เห็นผู้ใหญ่ตกใจเราก็ยืนดูนะใจมันเฉยไปหมดเลยแต่เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้ว่าตัวผู้รู้เนี่ยกลับมาแล้วแล้วก็พอไปทำสมาธินะร่างกายหายไปเหลือตัวผู้รู้ก็เจอไอ้ตัวนี้อีกละเสร็จแล้วไปต่อไม่เป็นจนกระทั่งปี2525นะขึ้นไปกราบหลวงปู่ดุลได้ข่าวท่านตั้งแต่ปลายปี24ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ทีแรกนึกว่าท่านสิ้นไปแล้วท่านเป็นอาจารย์หลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ฟั่นสิ้นไปก่อนเลยนึกว่าท่านไม่อยู่แล้วรู้ก็เลยตามไปหาท่านไปบอกท่านว่าผมอยากปฏิบัติหลวงปู่ดูลย์นะหลับตาเงียบๆนะชั่วโมงเกือบชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงประมาณ40 กว่านาทีหลับตาเงียบเราก็นึกว่าหลวงปู่เพิ่งฉันข้าวเช้าเสร็จนะฉันข้าวเสร็จแล้วเราไปถามกรรมฐานหลวงปู่เลยหลับไปแล้วคิดอย่างนี้โอ้คนอายุเยอะนะกินข้าวแล้วหลับไปแล้วนั้นไม่รู้จักไม่เคยเข้าไปหาครูบาอาจารย์ท่านลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนบอกการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านถามเข้าใจไหมเรากำลังปลื้มนะท่านพูดด้วยแล้วที่ท่านหลับตามานานแล้วท่านพูดด้วย การปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเข้าใจไหมเข้าใจครับปลื้มนะเราบอกเข้าใจจริงๆไม่เข้าใจหรอกแต่ว่ามันกำลังปลื้มเข้าใจแล้วท่านบอกเอองั้นไปทำเอาก็ลาท่านมาขึ้นรถไฟลงมาโคราชจะมาแวะหาหลวงพ่อพุธไปหาหลวงปู่ดูลย์ครั้งแรกก็ไปหาหลวงพ่อพุธครั้งแรกแล้วไปหาคู่กันอย่างนี้ตลอดอยู่ในเส้นทางเดียวกันหลวงพ่อพุธอยู่โคราชหลวงปู่ดูลย์อยู่สุรินทร์ไปสุรินทร์แล้วแวะโคราชก่อนจะเข้ากรุงเทพพอรถไฟเริ่มเคลื่อนออกจากสุรินทร์ก็นึกขึ้นได้หลวงปู่บอกให้ดูจิตจิตเป็นยังไงก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้จะดูยังไงก็ไม่รู้รวมความแล้วคือไม่รู้อะไรเลยแล้วดันไปบอกท่านว่าเข้าใจแล้วท่านบอกให้ดูจิตจิตเป็นยังไงก็ไม่รู้นะจิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะดูยังไงก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้ไม่มีอะไรสักอย่างเลยที่เกี่ยวกับจิตคราวนี้ตกใจพอตกใจแล้วรถไฟก็เริ่มเคลื่อนแล้ววิ่งลงจากรถก็ไม่ได้แล้วนะรถไฟออกจากสถานีแล้วก็ตกใจแล้วทำยังไงอันนี้เป็นหลักของการปฏิบัติอันหนึ่งเลยนะจิตหลวงพ่อมันเดินเข้าร่องที่ถูกมาเป๊ะๆ เลยช่วงหลังเนี่ยพอทำอะไรไม่ถูกทำสมถะไว้ก่อนทำสมถะไว้ก่อนจิตใจสงบแล้วเดี๋ยวเกิดสติปัญญาแก้ปัญหาได้งั้นหลวงพ่อเอาตกใจนะกลับมารู้ลมหายใจเลยมาหายใจหายใจไปเรื่อยใจก็สงบลงมาหายตกใจแล้วหายตกใจแล้วเราก็มาพิจารณาดูว่าจิตอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ในร่างกายเนี้ยจิตต้องไม่ไปอยู่ข้างนอกหรอกจิตไม่ไปอยู่ที่ต้นไม้จิตไม่ไปอยู่ที่ท้องนาเพราะฉะนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะเราจะเรียนรู้อยู่ในกายเนี้ยไม่ให้เกินร่างกายออกไปไม่ส่งจิตออกไปนอกกายจะเรียนอยู่ในร่างกายนี่ก็เป็นหลักของการปฏิบัตินะหลักปฏิบัติข้อแรกเลยทำอะไรไม่ได้ทำสมถะไว้ก่อนหลักปฏิบัติข้อที่สองก็คือการปฏิบัติเนี้ยอย่าให้เกินกายออกไปเรียนรู้อยู่ในกายในใจของเราเนี้ยอย่าออกไปข้างนอกนี่พอมาดูว่าจิตอยู่ในกายเนี้ยแล้วจิตอยู่ตรงไหนของกายหลวงพ่อก็ดูไปที่ผมจิตอยู่ที่ผมดูไปเรื่อยสมาธิเราแรงพอดูไปนะผมก็หายไปไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลยนะหรือจิตอยู่ที่ขนอยู่ที่ขนคิ้วดูลงไปขนคิ้วก็หายไปนะก็ไม่มีจิตผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในร่างกายจิตอยู่ในร่างกายแต่ไม่อยู่ตรงไหนในร่างกายนะไม่ได้อยู่ที่ใดที่หนึ่งเพราะงั้นไม่ต้องเอาจิตไปตั้งตรงไหนเลยนะจิตเป็นธรรมชาติของความรับรู้ความรู้สึกมันไม่ได้ว่ามันตั้งอยู่ที่นั่นที่นี่มันรู้สึกตรงไหนจิตก็อยู่ตรงนั้นความรู้สึกเกิดที่ไหนจิตอยู่ตรงนั้นแต่ตอนนั้นยังไม่เข้าใจแบบนี้นะแค่หาในร่างกายเนี่ยหาว่าจิตตั้งอยู่ตรงไหนแล้วหาไม่เจอจิตอยู่ในกายแต่ไม่รู้ว่าตั้งอยู่ที่ไหนก็ดูต่อไปหรือจิตตั้งอยู่ในความรู้สึกสุขทุกข์นะทำใจให้มีความสุขกันเนี่ยมีความสุขขนลุกขนพองทันทีนะเฮ้ยมากไปยิ่งหนาวอยู่นะจะมีความสุขมีปิติดูลงไปในปิติดูในความสุขนะมันดับก็ไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาหรือมันอยู่ในความทุกข์ความทุกข์จะไปกำหนดจิตให้ทุกข์ทำไม่เป็นนะถ้าความสุขกำหนดจิตให้สุขมันเป็นนั่งใช้วิธีนั่งนั่งไม่กระดุกกระดิกนั่งนิ่งๆนานๆมันปวดมันเมื่อยนะนั่งดูไปเรื่อยๆรถไฟจะใกล้จะถึงโคราชแล้วปวดดูไปดูไปจนกระทั่งความปวดหายไปไอ้ที่เมื่อยๆนั่งแล้วเมื่อยๆอะไรเนี่ยนะนั่งไปเถอะถึงจุดหนึ่งมันหายเองอ่ะมันหายเองอ่ะเพราะความเมื่อยก็ไม่เที่ยงเพราะความเมื่อยดับไปไม่เห็นจิตเลยจิตไม่ได้อยู่ที่ความสุขความทุกข์หรือจิตอยู่ในความคิดคิดอย่างนี้ต่อจิตอยู่ในความคิดนะเลยจงใจคิดจงใจคิดบทสวดมนต์นะพุทโธสุตสุตโธกรุณามหันนโมพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังพ่วงมหันนบพอคิดเนี่ยเราเห็น กระแสของความคิดนะเลื้อยขึ้นมาเหมือนงูเลื้อยออกจากรูเลยกระแสความคิดเนี่ยเลื้อยออกมาจากกลางอกความว่างๆที่อยู่กลางอกนี่เลื้อยขึ้นมาปึ๊บแล้วก็สลายไปในความว่างความคิดเกิดจากความว่างแล้วก็หายไปในความว่างตรงที่เห็นจิตไหลไปในความคิดเนี่ยตัวรู้ดีดผางออกมาเลยงั้นหลวงพ่อเลยรู้หลักอยู่ข้อหนึ่งนะว่าถ้าเราเข้าฌานไม่ได้ตัวรู้ไม่เกิดเนี่ยถ้าเรารู้ทันว่าจิตคิดเนี่ยนะจิตรู้จะเกิดทันทีที่เอามาสอนพวกเราเนี่ยสอนมาจากการปฏิบัติทั้งนั้นเลยนะบอกว่าจิตไหลไปคิดแล้วรู้จิตไหลไปคิดแล้วรู้นั้นแหละจิตรู้จะเกิดถ้าหลวงพ่อเห็นนะเราบริกรรมพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโมนะความคิดไหลขึ้นมาจิตไปรู้เข้าปุ๊บความคิดขาดสะบั้นไปนะตัวรู้เด่นดวงขึ้นมาเลยนึกให้ไอ้ตัวนี้มันก็คือไอ้ตัวเดิมที่มาจากการนั่งสมาธิเหมือนกันแล้วก็ตัวเดียวกับไอ้ตอนที่ตกใจตอนไฟไหม้นะอ๋อนี่เองจิตนะคิดว่านี่เองจิตงั้นหลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตเราจะคอยดูไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวรู้จะไปดูตัวรู้นะตรงนี้ผิดนะบอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวจะจำไปผิดการไปจ้องใส่ตัวรู้นี่ผิดไม่ใช่การดูจิตที่ถูกนะการไปจ้องนิ่งๆอยู่ทีแรกมันไม่ไปนิ่งอยู่เป็นผู้รู้อยู่ตลอดหรอกเดี๋ยวๆมันก็ไหลลงไปเกาะอารมณ์มันไหลลงมาจับอารมณ์ที่กลางหน้าอกเนี่ยไหลปึ๊บลงมาจับเป็นก้อนขึ้นมาหลวงพ่อเพ่งระเบิดเปรี้ยงเลยมันแตกนะตัวรู้ก็มาอีกเดี๋ยวก็ลงไปจับอีกเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยนะเราพยายามฝึกไปเรื่อยๆจนในที่สุดตัวรู้เนี่ยเด่นดวงอยู่รู้ทันจิตที่คิดนั้นตัวรู้ก็เกิดแล้วเราก็รักษาตัวรู้ไว้เฝ้าไว้ฝึกอยู่3เดือนขึ้นไปส่งกันบ้านหลวงปู่ดูลย์ไปบอกท่านว่าหลวงปู่ผมดูจิตได้แล้วนะท่านถามดูยังไงหลวงปู่ดูลย์เราไปพูดอะไรนะท่านไม่ต้องฟังเราท่านรู้ไส้เรามากกว่าที่เรารู้ตัวเองไปบอกท่านว่าผมดูจิตเป็นแล้วท่านถามดูยังไงฉะนั้นไม่มีความเชื่อถือเลยก็เล่าให้ท่านฟังเนี่ยจิตมันไปจับอารมณ์นะผมแก้ได้หมดเลยตอนเนี้ยจิตไม่จับอะไรเลยเราอยู่กับตัวผู้รู้เนี่ยหลวงปู่บอกว่านั่นไม่ใช่การดูจิตนั่นเป็นการแทรกแซงอาการของจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งไม่ใช่ไปทำให้มันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งงั้นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์บางคนนะมาสอนบอกว่าไม่ต้องคิดทำจิตให้ว่างไม่ต้องคิดนั่นไม่ใช่คำสอนของหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่โขกบาลหลวงพ่อมาแล้วว่าผิดนะแล้วมันก็ผิดหลักของปริยัติด้วยนะจิตมันเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์มีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งไปทำให้มันผิดธรรมชาติได้ยังไงเราต้องการเรียนรู้ความจริงของมันไม่ใช่ไปบังคับมันควบคุมมันถ้าเราควบคุมมันสำเร็จเราจะเกิดมิจฉาทิฏฐิว่าจิตเป็นอัตตาจิตเป็นตัวกูของกูกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิซะอีกหลวงปู่บอกผิดนั่นไปแทรกแซงอาการของจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งไปดูใหม่นะไม่บอกนะว่าดูยังไงหลวงปู่ดูลครูบาอาจารย์รุ่นก่อนเนี่ยโหดมากเลยเวลาให้กันบ้านไม่มีการแจกแจงสั่งอย่างเดียวไปทำมันไว้ไปดูใหม่นะครับครูบาอาจารย์สั่งไม่นั่งเถียงไม่โต้แย้งแล้วไม่ถามเพิ่มด้วยนะท่านให้ไปดูก็ดูแล้ววะกลับมาบ้านมานั่งนึกจะดูยังไงท่านให้ดูท่านไม่ได้ให้เราทำอะไรที่ผ่านมา3เดือนเนี้ยเราไปนั่งปรุงแต่งจิตให้ว่างให้สงบสว่างนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปรักษามันไว้นี่เราไปแต่งเอาถ้าเราจะดูเราจะดูเหมือนเราดูหนังสือเนี้ยดูหนังสือนะอ่านนิยายสักเล่มนึงนิยายถึงบทรักเราก็รู้นิยายถึงบทโกรธเราก็รู้นะนิยายถึงบทอิจฉาเราก็รู้ดีใจเสียใจเราก็รู้งั้นต่อไปนี้เราจะอ่านจิตตนเองเหมือนอ่านนิยายเรื่องหนึ่งงั้นเราจะเฝ้ารู้เฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปนั่งอ่านเหมือนอ่านหนังสือนั่งอ่านหนังสือไม่ใช่นักแต่งหนังสือใช่ไหมคนอ่านไม่ใช่คนแต่งแล้วเราก็ไม่ใช่นักวิจารณ์หนังสือดีไอ้นี่ดีไอ้นี่ไม่ดีไอ้นี่ถูกไอ้นี่ผิดไม่มีคำอย่างนี้เลยมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนั่นคือการอ่านนะไม่ใช่วิจารณ์ไม่ใช่การแต่งปรุงแต่งทำตัวเป็นแค่คนอ่านคนเห็นเท่านั้นเอง คราวนี้ก็มาดูจิตทํางานแล้วก็เห็นจิตใจนี่เปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเห็นสภาวะทั้งหลายมันเกิดขึ้นเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายมันเปลี่ยนเพราะอะไรมันเปลี่ยนเพราะมีผัสสะมีการกระทบอารมณ์ตาเราเห็นผู้หญิงสวยๆใจเราก็เกิดราคะขึ้นมาตาเราไปเห็นหมาบ้าวิ่งมาใจเราก็เกิดกลัวเนี่ยเกิดโทสะนะหูเราได้ยินเสียงเพลงที่ชอบใจเราก็เพลิดเพลินนะมีราคะหูเราได้ยินเสียงหนวกหูเสียงหมาเห่าตอนเราจะนอนโทสะก็เกิดเนี่ยตาเห็นรูปจิตใจเราก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงจิตใจเราก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสนะใจกระทบความคิดความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนเราคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์นะคิดเรื่องนี้โลภคิดเรื่องนี้โกรธคิดเรื่องนี้หลงคอยดูมันกระทบอารมณ์ให้มันกระทบไปพอกระทบแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นที่ใจมีสติรู้ทันไปเรื่อยฝึกอยู่แค่นี้เองนะไม่ได้มีอะไรลึกลับเลยนะแต่ว่าหลวงพ่อสมาธิหลวงพ่อดีนะหลวงพ่อเลยไม่ต้องทําในรูปแบบไม่ได้ทําสมถะในช่วงนั้นนะแล้วสมาธิที่ศึกษาสะสมมา22 ปีเนี่ยใช้เดินปัญญารวดไปเลยได้2 ปีหลังจากนั้นไม่พอแล้วนะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดพวกเราสมาธิยังไม่เข้มแข็งเนี่ยทำทุกวันนะแบ่งเวลาไว้ไหว้พระสวดมนต์ทำความสงบหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรก็เอาเถอะทำทุกวันทุกวันอย่างน้อยวันหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงก็ดีนะถ้าหวังจะได้มรรคได้ผล15 นาทีนะหลวงพ่อไว้หลอกเด็กไอ้พวกที่ยังไม่เคยทำว่าเอา15 นาทีนะบอกครึ่งชั่วโมงมันนานไปเดี๋ยวมันไม่ทำแต่ถ้าทำได้แล้วพยายามเพิ่มเวลาของตัวเองขึ้นตั้งไหนอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงก็ยังพอดูได้น้อยเกินไปยังไม่ทันจะหายฟุ้งเลยก็หมดเวลาแล้วเนี่ยทำตอนที่หลวงพ่อภาวนาหลวงพ่อทิ้งสมถะตัวนี้ผิดนะแต่ว่ากำลังของสมาธิที่สะสมมันแรงมันยังพอใช้มันก็เห็นจิตเกิดดับทั้งวันเลยจิตสุขเกิดแล้วก็ดับจิตทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตโลภจิตโกรธจิตหลงล้วนแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยดูอยู่4 เดือนวันหนึ่งตอนเย็นเดือนกันยาปี25มันมีพายุเข้ากรุงเทพที่23พายุเข้ากรุงเทพนะแล้วมันชอบสังเกตไหมพายุกรุงเทพเนี่ยมันชอบฝนตกตอนเลิกงานนิสัยเสียมากเลยทำให้รถติดกลับบ้านยากตอนอื่นไม่ตกตอนอยู่ในห้องแอร์แล้วอะไรเงี้ยไม่ตกชอบตกตอนจะกลับบ้านฝนมันตกพายุมันมาเลิกงานแล้วเราก็ออกจากที่ทำงานมาถือร่มมาอันหนึ่งนะตอนนั้นยังไม่มีรถเก๋งขี่ถือล่มนะพายุมันตีล่มพับขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยเราก็ล่มพังแล้วเอาล่มลงมาเก็บดัดเก็บที่เดิมเปียกฝนทั้งตัวเลยนะเปียกโชกเลยแล้วเข้าไปหลบฝนอยู่ที่วัดโสมนัสวิหารอยู่ตรงข้ามกับที่ทํางานเข้าไปหลบฝนอยู่ในกุฏิสมเด็จพระวรรณรัตทัพกุฏิเก่าของพระวรรณรัตทัพเจ้าวาดองค์แรกมีกุฏิกรรมฐานที่ท่านนั่งทำกรรมฐานเขาไปหลบอยู่ในกุฏินั้นตัวเขาเปียกนะนั่งกอดเข่าอยู่ตัวเปียกโชคเลยใจก็เกิดกังวลขึ้นมาเราเปียกฝนแบบนี้เราต้องเป็นหวัดแน่เลยนะคิดว่าถ้าเราเปียกฝนขนาดนี้เราคงจะเป็นหวัดเดี๋ยวต้องป่วยอีกแล้วเบื่อเพราะใจมันกังวลสติที่เราเคยฝึกรู้เท่าทันจิตตัวเองจนชำนาญมันไปเห็นความกังวลเข้าดูปุ๊บเลยความกังวลนะขาดสะบั้นไปเลยขาดเองนะเราอย่าไปดับมันนะเพราะงั้นเวลาที่ความรู้สึกทั้งหลายเกิดขึ้นเนี่ยอย่าไปดับมันให้รู้ด้วยใจที่เป็นกลางจริงรู้เฉยๆรู้ด้วยใจที่เป็นกลางจริงมันจะเกิดดับให้ดูถ้าเราจงใจไปดับมันเนี่ยกิเลสจะแทรกอยากไปดับมันนี่มีราคะแทรกนะดับมันไม่สำเร็จโทสะจะแทรกเนี่ยกิเลสจะแทรกแล้วในขณะนั้นจิตฟุ้งซ่านแน่นอนนะสมาธิเสียเนี่ยถ้าจิตเราเป็นกลางนะเราก็แค่เห็นความกังวลใจผุดขึ้นมาความกังวลใจดับปั๊บไป จิตรวมปุ๊บเลยนะรวมเองเลยทั้งที่ดูความรู้สึกที่เกิดดับเนี่ยร่างกายนี่หายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวโลกทั้งโลกก็หายไปที่กำลังมีพายุฟ้าผ่าเปรี้ยงๆนะหายไปหมดเลยไม่มีความรับรู้ทางร่างกายเหลืออยู่เหลือแต่ความรับรู้ทางใจนะใจมันถอยออกจากสภาวะนี้มาแล้วเราก็รู้ความจริงเลยว่าจริงๆแล้วโลกธาตุนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกระทั่งจิตใจเนี้ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราตัวเราไม่มีจิตก็เป็นแค่ธรรมชาติที่รู้อารมณ์ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยใจมันถึงเวลามันก็เห็นเองนะเพราะงั้นการดูจิตดูใจไม่ใช่เรื่องยากนะคอยรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆความรู้สึกของเราเปลี่ยนเสมอเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์กระทบมากที่สุดคือกระทบทางใจที่นั่งคิดทั้งวันเดี๋ยวคิดดีคิดดีก็มีความสุขคิดไม่ดีก็มีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปคอยรู้คอยดูไปเรื่อยๆสุดท้ายปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับกุศลเกิดแล้วก็ดับนะทุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเนี่ยเห็นซ้ําลงไปเรื่อยๆนะกี่วันกี่เดือนกี่ปีดูซ้ําลงไปเรื่อยๆนะแต่สําหรับพวกเราต้องแบ่งเวลาทําสมาธินะหลวงพ่อทิ้งสมาธิไป2ปีนะสุดท้ายก็มีปัญหาจนได้นะตอนนั้นหลวงปู่ดูลสิ้นไปแล้วภาวนาไปผ่านไป2ปีแล้วก็วันหนึ่งก็สังเกตไปเรื่อยนะ2ปีแล้วก็อีกปีหนึ่งกว่าๆ ก็เริ่มสังเกตเห็นว่าทำไมปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี้ยเราไม่มีพัฒนาการเลยจิตสงบสุขสว่างสบายอยู่เฉยๆนะจิตสบายสงบสบายอยู่เฉยๆพอดีขึ้นไปกราบหลวงตามหาบัวตอนนั้นบ้านตาดคนยังไม่เยอะเข้าไปถึงตัวท่านไม่ยากอะไรเข้าไปกราบท่านบอกพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตแต่ทำไมผมรู้สึกว่ามันไม่พัฒนาเลยหลวงตาท่านมองหน้าปุ๊บท่านบอกเลยว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วนะต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ตัวนี้สำคัญนะพอท่านบอกงั้นหลวงพ่อก็ถอยออกมาจากท่านนิดหนึ่งท่านก็นั่งฉันข้าวไปเรานั่งข้างหลังท่านแล้วก็ท่านให้บริกรรมแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธนะใจหลวงพ่อไม่ชอบพุทโธปกติชอบลมหายใจพุทโธพุทโธนะใจอึดอัดใจอึดอัดแล้วเราจะพุทโธเพื่ออะไรเนี่ยสังเกตดูโอ้ท่านให้พุทโธท่านให้ทำสมถะนั่นแหละนะเพราะจิตเราไม่ถึงฐานแล้วที่ท่านบอกว่าดูไม่ถึงจิตแล้วนะจิตมันไม่เข้าฐานหลวงพ่อก็กลับมาทำอานาปานสติเลยนะหายใจกรรมฐานเดิมที่เราคุ้นเคยหายใจอยู่ไม่กี่ทีจิตรวมลงไปจิตรวมลงไปแล้วเนี่ยแทบเขกกระบาลตัวเองเลยนะรู้แล้วว่าที่ผิดมาเสียเวลาเป็นปีเนี่ยเพราะจิตไปอยู่ข้างนอกทำไมจิตมันไหลไปอยู่ข้างนอกนะก็ดูกิเลสเกิดดับนี่แหละแต่พอสมาธิเราอ่อนถ้าสมาธิเราแข็งแรงนะจิตมันไม่เคลื่อนตามกิเลสไปพอสมาธิเราอ่อนกำลังเนี่ยกิเลสผุดขึ้นมานะสมาธิไม่พอปัญญาไม่เกิดไม่ตัดนะกิเลสจะสวิงสวายหนีออกไปหนีออกไปข้างนอกหนีเข้าไปข้างในก็ได้นะหนีออกไปข้างนอกก็ได้หนีเข้าในมุดกลับเข้าไปในโพรงของมันหนีออกไปอยู่ข้างนอกพอหนีออกไปข้างนอกนะเราตามต่อสู้ตามตีศัตรูถอยแล้วเราไม่รู้ตัวว่าตอนนี้เราส่งจิตตามกิเลสออกไปอยู่ข้างนอกแล้วและกิเลสไปดับอยู่ในความว่างข้างนอกเนี่ยดับไปจิตเราเลยค้างอยู่ข้างนอกจิตไม่เข้าฐานจิตไม่เข้าฐานไปอยู่ว่างๆนั้นมีแต่ความสุขจิตมีความสุขมีความสงบมีแต่ความเบิกบานสบายไม่มีคำว่าเห็นทุกข์อีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นจิตไม่ถึงฐานจริงๆนะจิตไปอยู่ข้างนอกไม่เห็นทุกข์เพราะอะไรเพราะทุกข์อยู่ที่กายที่ใจนี้ทุกข์ไม่ได้ไปอยู่ข้างนอกทุกข์อยู่ในอากาศหรือเปล่าแต่จิตเราพาไปอยู่ในอากาศเนี่ยมันก็ไม่เห็นทุกข์สิทุกข์มันอยู่ที่กายทุกข์อยู่ที่ใจจิตเราต้องอยู่ที่กายที่ใจนี้นะ โอ้ยลงกราบหลวงตามหาบัวเลยนะโอ้ท่านแก้ให้เราเราแก้สำเร็จแล้วใช้เวลานิดเดียวท่านเองจับหลักได้จับประเด็นได้ว่าท่านบอกดูไม่ถึงจิตนะให้ไปบริกรรมแล้วก็รู้ว่าที่ต้องบริกรรมคือทำสมถะนั่นเองแล้วก็ใช้สมถะที่เราถนัดหายใจพบจิตรวมนะไอ้ที่เสียเวลาไปหลงนี่รู้เลยว่าจิตไปอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นจิตไปอยู่ข้างนอกใช้ไม่ได้นะจิตต้องอยู่ที่กายที่ใจก็ความทุกข์เนี่ยอยู่ที่กายที่ใจในความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกนะอย่างความทุกข์ในร่างกายของคนอื่นของคนอื่นความทุกข์ของเรามันอยู่ที่ตัวเรานี่งั้นจะมาบอกรู้ทุกข์ไปรู้คนโน้นทุกข์คนนี้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์ของคนอื่นได้นะหมอบรรลุพระอรหันต์หมดแล้วหมอเห็นคนไข้ทั้งวันเลยคนไข้ทุกข์ทั้งวันเห็นไหมหมอทําไมไม่บรรลุเลยเพราะหมอหมดแต่ดูคนไข้ถ้าย้อนมาดูตัวเองสิเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินะทําอะไรไม่ถูกทําสมถะไว้ก่อนนะพอใจสบายแล้วเนี่ยมันจะเดินปัญญาต่อได้นะแล้วก็อย่าปฏิบัติอย่าให้จิตเกินร่างกายออกไปคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจนะแล้วก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานถ้าถนัดดูกายก็ดูกายมันทำงานถ้าถนัดดูจิตก็ดูจิตมันทำงานร่างกายมันทำงานได้เพราะอะไรเพราะจิตเป็นคนสั่งอ้าวสั่งให้ยกมือเนี่ยร่างกายก็ยกมือร่างกายเคลื่อนไหวเพราะจิตสั่งมันมีเหตุทั้งสิ้นไม่ใช่อยู่ๆก็เกิดขึ้นมาลอยจิตใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะมีผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์จิตก็เปลี่ยนแปลงนะเราก็มีสติรู้เห็นจิตมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถึงจุดที่มันพอนะในจุดที่มันพอมรรคผลจะเกิดเองมันจะเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกว่าในโลกนี้ไม่มีตัวมีตนอะไรหรอกไม่มีคนมีสัตว์มีเรามีเขานะให้มันรู้ขึ้นมาเองนะถึงจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อสรุปการดูจิตนะจากประสบการณ์มาเล่าให้พวกเราฟังเพราะคนจีนกำลังจะกลับบ้านแล้วเรียนมาหลายวันเดียวจับหลักไม่ถูกงงยังจับหลักไม่ได้ไม่ได้หลักวิชาการแต่ฟังว่าหลวงพ่อเคยทำอย่างนี้นะแล้วมันเดินตามไปใช้ได้นะเพราะสิ่งที่หลวงพ่อเดินเนี่ยมันอยู่ในหลักเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยถึงได้เอาหลักมาเล่าให้ฟังได้นะตอนนี้ไปกินข้าวก่อนนะนิมนต์นะครับ